слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Потребна е темелна промена за модерен устав, а не политички интервенции, коментираат уставни експерти по барањата за дополнителни измени, освен внесувањето на бугарите во преамбулата. Ги користили Македонија потенцијалите за развој на домашниот туризам. Маестро Симон Трпчевски и пријателите по 5 години со концерт во Скопје. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политичките партии кои излегуваат со своји барања за уставни измени сакаат да го злоупотребат моментот со внесување на бугарите во преамбулата, што е услов за Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија, сметаат уставни експерти кои ги консултираше Радио Слободна Европа. Повеќе од Владимир Калински.
Барањата на дел од партиите на албанците за промена на формулацијата за албанскиот јазик, доколку се отвори уставот, дополнително може да го искомплицира процесот и затоа поранешни уставни судии на тоа гледаат како тврд однос во градењето на политиките, кој повторно нема да даде посакуван резултат. Поранешниот председател на Уставниот суд Трендаф Иливановски смета дека доградувањето на преамбулата во уставот со вметнувањето на бугарите меѓу другите народи е периферна и не многу голема уставна промена, но посочува дека тоа ќе покрене и други прашања.
Мислам дека се овие недокрај недоградени системски прашања или проблеми на кои што нашите подговорни органи мува не ги лази, мислам дека нема тука, не постојат проблеми.
Вели Ивановски за Радио Слободна Европа. Алијанса за албанците минатиов месец го услови своето гласање за измените на уставот со внесувањето на бугарите во преамбулата, со барање да биде избришан терминот 20% наведен за употреба на јазикот на малцинствата во локалните средини. Македонија за 1.5 години треба да ги вметне бугарите во преамбулата и за тоа е потребно да гласаат најмалку 80 пратеници во собранието, откако власта во јули го прифати францускиот предлог за кревање на бугарското вето и одблокирање на интеграцијата кон Европската Унија. Алијанса за албанците е партија која има 8 пратеници во собранието, но со исто барање за промена на формулацијата за албанскиот јазик претходно излезе и партијата БЕСА, не се тие единствените кои бараат промена во уставот. Сдруженијата на египтјаните официјално побараат владата да бидат внесени во преамбулата каде се споменати албанците, турците, ромите, власите, србите и бошњаците. Владата најави дека размислува и за барањата на евреите, хрватите, торбешите и црногорците. Ивановски не гледа никаков проблем во исполнувањето на овие барања и подсетува дека за нив имало согласности од владата и од опозицијата. За него во оваа ситуација е проблематично што од Бугарија може да дојдат и други барања.
Се е тоа, мислам, едно периферно прашање на кое што една идеја сосема друго добива други димензии кое што може да биде и да покренува прашање дека кој што ќе му текне може што сака и како сака да се внесува со уставот.
Вели Ивановски. Сали Мурати, исто така поранешен председател на Уставниот суд, вели дека измени и дополнување на македонскиот устав се потребни, но кон тоа смета дека треба да се пристапи објективно и реално, без притисоци и наметнување. Уставот има многу недостатоци, а неговите измени треба да се работат во нормална атмосфера со реален обштествен пристап и употреба на аналогијата во меѓународните достигнувања, вели Мурати. За жал сметам дека во моментот во државата не постојат објективни околности, почнувајќи од научната фела, јавноста со реален аналитички пристап во собранието, за да извршат обиди за измени и дополнување на уставот, вели Мурати.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Само 3-4% од домашните туроператори ја продаваат земјава како дестинација, покажуваат анализите. Дел од туроператорите причините за ова ги лоцираат во повеќето фактори. 2/3 од туристите во Македонија се странци. Прилог на Ивана Стојкова.
Од бисерот на Балканот преку пелистирските очи па се до безбројните живописни села со прекрасни пейсажи и природа. Македонија е земја со огромен потенцијал за развој на домашниот туризам, но анализите покажуваат дека само 3-4% од домашните туроператори ја продаваат земјава како дестинација, а потенцијалот генерално не се користи во целост.
Тоа значи дека многу мал број на туроператори и туристички агенции ги продаваат нашите туристички места. Тоа го намалува бројот на домашните туристи во нашите туристички места, нивните ноќевања, но и создава помала конкурентност и атрактивност за разлика од другите дестинации кои што се надвор од нашата држава.
Вели Љупчо Јаневски од агенцијата за промоција и поддршка на туризам. Дел од туроператорите пак причините за ова ги лоцираат во повеќе фактори. Дарко Панов, кој што е менаџер на туристичка агенција, објаснува дека еден од проблемите на агенциите кога станува збор за домашниот туризам се сместувачките капацитети. Друга причина е што за речиси исти цени граѓаните може да отидат во соседните држави каде добиваат подобри услови и услуги.
Цените во нашите сместувачки капацитети со никакви содржини во споредба со цените кои што имаат огромни содржини спортско рекреативни и така натаму, плюс патеките и инфраструктурата, значи пример во некоја соседна држава, сега да не рекламирам, не е битно во било која од нашите соседни, за многу поевтино добивате многу повеќе и тоа треба да се размислува како така.
Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот оценува дека дел од проблемот е системот на субвенционирање. Директорот Јаневски вели дека моделите во другите земји се краткорочни и различни, но траат меѓу 1 до 3 години и имаат конкретни таргетирани цели. Во Македонија пак системот на субвенционирање не е сменет повеќе од 10 години. Јаневски заклучува дека државата треба да направи нова стратегија во туристичката индустрија за развој во наредните 10 години, каде фокусот меѓу другото ќе се стави на развојот на руралниот туризам, екотуризмот и агритуризмот.
Ако ние велиме дека треба да развиваме преспа на еден поразличен начин, ние не можеме тоа да го правиме ако имаме 800 категоризирани кревети во цела преспа. Ако немаме директна линија, како да се стигне до преспа? Ако не развиваме инфраструктура, си тоа треба да го покаже долгорочната стратегија во туризмот, а до тогаш сите заедно да работиме во што поголем број на ноќевање, во регулирање на пазарот, во создавање на законска легислатива, се со цел да ги убедиме инвеститорите дека сериозно размислуваме за туризмот во Македонија, за туристичката индустрија, кој што во овој момент директно или индиректно од прилика има запослено 15 до 20 илјади.
Панов се согласува дека актуелните субвенции во туризмот не даваат резултати, но сепак вели џабе се и субвенција ако државата не инвестира во инфраструктурата, сместувачките капацитети и содржините во спортско-рекреативните центри.
Суштински работи се, значи промена на субвенционирање, видовме дека не дава некој огромен, даде резултат, меѓутоа не доволен за тие пари, не се враќаат парите во буџетот. Тоа работа, инфраструктура, содржини и така натаму на сместувачките капацитети и на спортско-рекреативните, ајде да кажам, терени.
На ваков начин очекувањата се дека во наредните 2 до 3 години домашните туроператори ќе се охрабрат во и вон сезона што повеќе да ја продаваат земјава како туристичка дестинација на домашните туристи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателите на Кина и Русија, Си Джинпинг и Владимир Путин треба за прв пат да се сретнат од почетокот на руската инвазија во Украина. Оваа средба треба да доведе до јакнење на нивната позиција, дома и во странство, како и во меѓусебните односи на двете земји наспроти либералните демократски вредности, анализираат странски медиуми. Прилог на Емил Златков.
На самитот на Шангајската организација за соработка во рамките на политичкиот, економскиот и безбедносен форум на 15 и 16 септември треба да се одржи средба на кинескиот и рускиот претседател Си Джинпинг и Владимир Путин, која е прва од почетокот на руската инвазија врз Украина. Според влијателните светски медиуми и новинските агенции, состанокот треба да доведе до јакнење на нивната позиција дома и во странство, како и во меѓусебните односи на двете земји, наспроти либералните демократски вредности.
Средбата може да сигнализира засилување на односите меѓу двете светски сили кои веќе се соочуваат со тензии од Западот. Состанокот доаѓа во деликатно време за двајцата лидери. Путин се соочува со економски и политички последици поради неговата инвазија врз Украина, со што Русија остана изолирана, додека Си Джинпинг се соочува со тензии од Западот поради статусот на Тајван и третманот кон Уйгурите и другите муслимански етнички групи.
Анализира новинската агенција Associated Press. Аналитичарите сметаат дека рускиот и кинескиот лидер може да се надеваат дека овој состанок ќе им донесе јакнење на нивната позиција во нивните земји и странство, додека Русија и Кина се повеќе осогласуваат надворешната политика со цел да им се спротивстават на либералните демократски сили во Азија, Европа и пошироко, заложувајќи се за авторитарно владење. Нивната последна средба беше на Олимпијските игри во Пекинг во февруари, неколку дена пред Кремљ да ги испрати своите тропи во Украина. Двајцата председатели тогаш надгледуваа подпишување на меморандум, со кој е нагласено дека во нивните меѓусебни односи нема да има ограничување.
Во меѓувреме се уште е нејасно дали кинескиот претседател во тоа време знаел за плановите на Русија да ја нападне Украина. Кина со својата премолчана поддршка за руската воена кампања настојува да изгледа неутрално, со што ги избегнува можните последици од меѓународни санкции.
Пишува Associated Press. Иако Москва и Пекинг во минатото ја отфрла можноста за создавање воен сојуз, Путин изјави дека таквата перспектива во иднина не може да се отварли во целост. Тој додаде дека Русија споделува со Кина многу чувствителна воена технологија, што и помогнало на Москва во значајно јакнење на одбранбените способности. Очекуваниот состанок меѓу кинескиот и рускиот претседател на самитот ќе биде прва средба од инвазијата врз Украина и ќе ја сигнализира важноста од јакнењето на односите со Кина, анализира CNN. На овој самит ќе учествуваат и лидерите на 8-те земји членки, Индија, Пакистан и 4-те земји од Централна Азија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По 5 години од светската премиера на престижниот фестивал во Лудвисбург, Германија и освојување на светската критика и публика, македонисимо на маестро Симон Трпчевски и пријателите си доаѓа дома. Пред премиерата беше во Струшкос Баждина на Богородица, а на 14 септември ќе биде изведен во Скопје и на 25 и 26 септември во Штипи во Битола. Со него разговараше Лјупчо Јолевски.
Не си го продавај коло.
Јас и пред 20 години кога ја почнав кариерата бев свесен. Јас токму во Збажди ги поминував своите детски денови и точно знам од каде доаѓа сршта на народната музика, како и многу други луѓе кои што покажале интерес за неа, се разбира, од најразлични делови на Македонија. Од тој аспект не сум бил во заблуда, не сум имал никакви дилеми околу значењето, околу важноста. Пред 5 години се случи премиерата во Германија, кога во Македонија се случуваа турбуленции на менување на власт. 3 дена пред јас да ја отворам Македонската филхармонија, официјално, се случи Лудвисбург. Сега се случуваат одредени други работи, македонисимо се случува сега. Веројатно за се си има причина, меѓутоа сметам дека обстојбата, како што ја нарекувате, на македонската музика не треба да биде, никогаш не била во мојата глава, во мојата подсвест и во подсвест и во свеста на секој нормален човек, без разлика дали е македонец или од друга припадност, кој што живее овде, кој што ја сака својата земја и кој што ја познава својата земја, да биде предмет на пиши-бриши. Историјата не е толку така. Ние не постоиме од вчера или од денеска. Моето семејство постои 300 години наназад од страна на татко. Мојата мајка е од Кукушко. Кој ќе каже дека не е македонка? Мислам дека нема ништо страшно да кажеме кои сме и што сме, да го изустиме тоа. Јас сум горд што после 5 години конечно ќе имам можност да го представам македонисимо на својот собствен мајчин македонски јазик после представување негово на 7-8 други светски јазици. Навистина сум среќен. На овој начин сите заедно само можеме да се бориме за сите оние препреки кои што се случуваат, па и на крајот, знаете како, да ги освестиме сите оние наши браќа на кои што може би им треба поддршка и помош, дека ние сме ова, културата е кодот, спортистите ја слават Македонија, свесни сме колку народ излезе од Македонија, јас ги гледам по диаспората, колку луѓе кои што навистина се многу успешни во најразлични професии, ја носат Македонија во срцето, се горди, не се плашат да го кажат тоа, а живеат насекаде низ светот. На многу лесен начин може оваа земја да живее како Сингапур. Само треба малку да се освестиме, да се охрабриме, да си дадеме ветер во грб самите на себе, да си помогнеме и да го вратиме и она достоинство кое што и нашите предци го имале, и нашите родители го имале, одредени нивоа и на однесување, и на само почити, на суштествување, на битисување на овој народ кој што не постои од вчера. Ние не ја измислуваме нити државата од вчера, нити од денес. А за да работиме за подобро утре, само на овој начин можеме тоа да го направиме.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.